Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі програма «Головред», я ведучий Максим Приступа. Отже, друзі, в останніх кількох програмах «Головреда» ми підсумовували головні події одні із головних католицьких видань. І в сьогоднішній події ми переглянемо кілька найголовніших тем, які примусили християнський світ говорити про них. І в цьому випуску програми гостимо головного редактора греко-католицького аналітичного видання «Патріархат» пана Анатолія Бабинського. Христос народився, вітаю вас.
Славімо його, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, світ християнських новин, я би сказав, був переповнений різними заявами, подіями, візитами, зрештою, і так далі. Тож, попрошу пана Анатолія виділити події, які стали головними на сторінках журналу «Патріархат». Прошу вас, пане Анатолію.
Ну, коли я переглядаю, власне, номери за 2016 рік, то сам дивуюся, на які теми ми писали, бо деякі події, мені здавалося, що вони вже так давно були, а виявляється, це було в 2016 році. Рік був дуже насичений, і тому писати завжди було про що. От, але специфіка нашого журналу полягає в тому, що ми не скільки реагуємо, можливо, на події, оскільки ми виходимо раз в два місяці, а сьогодні новина через 20 хвилин вже не є новиною в епоху цифрових видань. Тому головним таким завданням свого журналу, нашого журналу, ось уже 50 років, тому що в 2017 році ми святкуємо 50-ліття. Такий досить серйозний ювілей, як на церковне видання, на релігійне видання. Власне, довший час журнал існував поза Україною, оскільки не було можливості робити його, власне, тут. Тільки після візиту Івана Павла ІІ в 2001 році редакція була перенесена із Нью-Йорка у Львів. От. Тож ми святкуємо 50 років. Щодо 2016 року, то я би виділив, переглядаючи, власне, ці журнали, я би виділив такі теми. Я бачу, от в першому номері ми писали про дуже цікаву книгу, яка з'явилася на початку 2016 року, і це дуже солідна монографія, присвячена митрополиту Андрею Шептицькому. Вона називалась «Митрополит Андрій Шептицький. Випробування ідеалів» і була присвячена діяльності і життю глави УГКЦ в період між 21-м а 39-м роками. Власне, період, коли західноукраїнські землі входили до складу Другої Речі Посполитої. Надзвичайно важлива книга, яку написала Ліліана Гентош, і опрацювавши просто гори матеріалу, архіви українські, римські, польські, тобто дуже солідна книга, дуже написана простою мовою і варто всім читати, оскільки дуже багато є спекуляцій і різних перекручень щодо, власне, цього періоду, і дуже тішимося, що з'явилось на кінець таке дуже серйозне дослідження, яке, сподіваюся, вийде і ще й англійською мовою з часом. От, тобто це такий, можливо, з першого номеру, що мені запам'яталося. Ми мали також протягом року два цикли, які проходили наскрізною ниткою через всі номери. Це, перш за все, Віктор Заславський, який є одним, до речі, із авторів також Радіо Марія, історик з Жовкви, який викладав поступово в такій популярній, доступній мові для читачів історію стосунків церкви і держави, церкви і суспільств. Це була дуже цікава рубрика, він на багатьох прикладах показував, які різні були ці стосунки. Часом добрі, часом не дуже добрі. І в кінці року він дійшов, власне, до завершення, і дуже були цікаві висновки його з цієї всієї історії. Він, можливо, в такому досить критичному ключі все це проаналізував і дійшов до висновку, що не існувало часу, коли ці стосунки були ідеальними. Не існувало якогось, не існувало також ніякої, так би мовити, якоїсь золотої доби, скажімо, в цих стосунках суспільства, церкви, держави, чи навіть золотої доби навіть для самої церкви. І він, власне, робить такий досить важливий, як на мене, висновок, оскільки завжди є спокуса для декого в церкві дивитися взад, мовляв, там є якийсь ідеал, який ми повинні відновити. Але це відновлення минулого завжди є творенням чогось нового. От. І Віктор Заславський про це дуже, дуже добре описав, як на мене. Важливою також подією в цьому році, яку ми аналізували, власне, бо я, можливо, не договорив цю першу тезу, наш журнал намагається подавати не наскільки новини, як значення цих новин, аналізувати, що вони означають для нас. Тобто в такому, власне, аналітичному ключі. І важливою подією, яку ми пригадували в минулому році, це було 25 років, ювілейний такий рік, з часу повернення глави УГКЦ в Україну. Оскільки протягом всього радянського періоду осідок глави УГКЦ, спочатку глава УГКЦ осідок свій мав в сибірській тюрмі, протягом 18 років це був Йосиф Сліпий, а коли він в 63-му році повернувся з заслання, то він не зміг оселитися в Україні і з того часу жив в Римі. От, і його наступник, блаженніший митрополит Любачівський, власне, також був в Римі. І він повернувся сюди 25 років назад. Ми мали кілька матеріалів на цю тему, і дуже, дуже цікаві були матеріали, бо з сьогоднішнього погляду нам здається, що це було якось дуже так просто і легко, і дуже так навіть тріумфуюче. Насправді, дуже багато було незрозумілостей, оскільки ще існував Радянський Союз, він доживав свої останні роки, так би мовити, оскільки останні місяці, перепрошую, не роки, оскільки блаженніший повертався в кінці зими. От, тобто, зрозуміло, що переїзд почав готуватися швидше, але все це відбулося вже в кінці зими, в березні, так, а Радянський Союз розпався щойно в грудні, як ми знаємо. Тобто, оскільки недавно ми, власне, також згадували цю подію підписання в Біловежській пущі, референдум в Україні. От, і це повернення було таке з багатьма невідомими, оскільки не було чіткої впевненості в тому, що Радянський Союз таки вже упав. Звичайно, з'явилося трошки більше можливостей для розвитку церкви. Греко-католицька і римо-католицька церква почали відроджувати свої структури. В цьому році також, власне, 25-ліття святкувала римо-католицька церква, яка відновлювала в ті часи свої структури в Україні. От, але певності не було. І, власне, два учасника з цих подій, доктор Андрій Сироковський, який є головою редакційної ради нашого журналу, він був одним із секретарів, які займалися перевезенням різних речей, так би мовити, з Риму сюди, перевезення канцелярії цілої глави церкви сюди в Україну, а також єрмонах Рафаїл Турконяк, відомий перекладач Біблії. От, а в минулому він був секретарем, власне, Мирослава Івана Любачівського. От, і вони ділилися своїми спогадами, як це було, і ділилися спогадами взагалі про цю особу, яка десь знаходиться певною мірою в тіні. В тіні таких великих митрополитів, як Андрей Шептицький, Йосиф Сліпий чи Любомир Гузар. От. І тому нам хотілося трішки розкрити цю особу, показати її по-новому, бо, оскільки, знову ж таки кажу, він певною мірою є недооцінений. Недооцінений, можливо, в історії далі буде по-іншому, будуть написані якісь книги, і люди зможуть більше дізнатися. От, але це була така важлива тема для
пане Анатолій, а є підсумок, от, наприклад, підсумок цих 25 років, якою церква була колись, отаке порівняння, 25 років тому назад і 25 років, тобто сьогодні, є такий якийсь підсумок своєрідний?
Ну, бачите, ми описували 25-ліття перенесення осідку глави церкви, mm-hmm. оскільки сама церква почала відроджуватися в 89-му році, тобто ми ще два
вихід
роки назад.
Вихід із підпілля.
Так, вихід із підпілля. Mm-hmm. Тобто ми цю тему вже піднімали раніше. Ну, звичайно, це колосальна різниця між тим, що є сьогодні, і між тим, що було тоді. Якщо на момент виходу з підпілля було... Я не знаю, я вам зараз точної цифри не скажу, але я гадаю, що це було десь 200 священників, мабуть. Тобто деякі з них якісь підпілля вийшли, тобто монахи і священники, які були в підпіллі, і деякі, які приєдналися вже в останні, так би мовити, роки перед. Я не буду точно стверджувати, що це було 200, бо я не пам'ятаю точно, але ну, це десь такі цифри. Угу. Ну, то сьогодні це є кілька тисяч священників, кілька тисяч монахів, монахинь. Тобто це є колосальний зріст. Тобто на момент виходу з підпілля на території України існувала фактично підпільно так існувало фактично дві збережених єпархії: Львівська і Івано-Франківська, які якимось чином так умовно можна було їх тільки назвати єпархіями. Існували єпископи, але в принципі якось так, знаєте.
А яка кількість єпископів сьогодні Української греко-католицької церкви?
Ну, на сьогоднішній день її близько 50, але 50. Із них частина є, так мовити, закордон. На пенсії. Так, половина з них знаходиться на території України, половина з них знаходиться за межами України в тих єпархіях і митрополіях, які є в Канаді, в Південній Америці, в США є 4 єпархії. Так, в Австралії є єпархія, в Європі також існують єпархії, екзархат в Німеччині, є єпархія в Англії, є єпархія в Парижі і також митрополія в Польщі, яка складається з 2 єпархій. Тобто структура церкви на сьогоднішній день є такою, якою вона не була, в принципі, ну, ніколи. Оскільки навіть до такого винищення греко-католицької церкви, ще якщо ми візьмемо там 18 століття, так, 19 століття, то ці єпархії, вони простягалися, скажімо, не так на захід, як на північ. Тобто якісь така, якщо взяти за умовний момент розділ Польщі в Речі Посполитої в 1772 році, то власне ці єпархії, це було, не, я думаю, що на цей момент це десь найбільша територія, яку займала греко-католицька церква, вона власне простягалася від Західної України, де ми, ну, як ми сьогодні знаємо, її аж туди до, знаєте, до Балтійського моря. От, тому що, ну, це були величезні території, відповідно, небагато було єпархій, але феномен того, коли греко-католицька церква має свої структури в західному світі, я маю на увазі США, Канада, Латинська Америка, це вже є феномен все-таки 20-го століття, і почався він з того, що спочатку це була трудова еміграція на кінці 19 століття, на початку 20-го, і, власне, вже митрополит Андрей Шептицький був тим, хто добився, що Українська греко-католицька церква отримала першого єпископа Сотера Ортинського в Америці. І потім структури розвивалися вже і в інших країнах. Ну, а особливо після Другої світової війни, коли відбулася ще чергова хвиля еміграції, вже не трудової, а політичної, скажімо так, то, ну, всюди, де люди осіли, по цілому світі, там всюди створювалися ці громади. От. І, власне, довший час глава УГКЦ, яким був, власне, Мирослав Іван Любачівський, про кого ми вже згадували, він фактично, так би мовити, опікувався в основному тими вірними, які були розсіяні в цьому вільному світі. Глава УГКЦ не мав можливості опікуватися вірними на території Радянського Союзу. Це була мовчазна церква. Про неї на Заході мало чули, мало знали. Ті якісь такі, тільки, знаєте, якісь депеші, якісь таємні листи, які вдавалося перевозити на Захід, якимось чином інформувати, що відбувається тут. Але це була дуже обмежена інформація. Звичайно, не можна було все розказати і чітко знати, що тут відбувається. Тому це, якби, це дуже велика тема. Але повертаючись до вашого питання, наскільки це змінилося? Змінилося колосально. Рахуйте, що зараз діють семінарії у Львові, в Івано-Франківську, в Дрогобичі, в Києві, в Тернополі. Тобто це те, чого, в принципі, греко-католицька церква не мала ніколи, такої кількості навчальних закладів. Діє Український католицький університет у Львові і інститут митрополита Андрея Шептицького в Оттаві, а тепер він переноситься до університету Торонто. Тобто це інститут східно-християнських студій, який... де навчаються люди з цілого світу, не тільки греко-католики, але й інші східні католики, там малабарці, маланкарці, але також і вірні латинської традиції з римо-католицької церкви. Тобто, і це є, власне, інститут, який займається дослідженням східно-християнської традиції і випускає дуже фаховий журнал «Логос», який називається дуже англомовний, який розповідає, власне, з наукової точки зору про традицію східного християнства, зокрема, греко-католицької церкви. Тому, ну, це безпрецедентний розвиток. Я думаю, що ці гоніння, які пережили католики в Україні обох традицій, як латинської, так і візантійської, східно-християнської. Це, звичайно, був з одного боку такий трагічний час, бо все було втрачено. В певний момент здавалося, що майбутнього не існує. От, але це, з іншого боку, і славний момент, оскільки він дав можливість проявитися якимось найкращим якостям серед вірних, серед людей. Ми маємо дуже багато мучеників цього періоду. Тобто люди проявили себе справжніми християнами, не злякалися, не зламалися, а свідчили про свою віру перед цим безбожним режимом і відстоювали право на релігійну свободу. Греко-католицька церква в 20 столітті була найбільшою переслідуваною спільнотою, найбільшою переслідуваною якби, спільнотою, яка знаходиться в підпіллі в цілому світі. Тобто це дуже такий... Це дуже якби і серйозна відповідальність з іншого боку.
Ви знаєте,
дуже легко сьогодні розтратити те, що ці люди, те, за що ці люди вмирали, тоді дуже легко сьогодні можна розтратити. І для нас це дуже велика відповідальність, я вважаю. Як і для римо-католиків, так і для греко-католиків. Ми маємо славних предків.
Так, маємо з кого брати приклад. І беручи ще, так мені зараз згадалася різдвяна проповідь блаженнішого Святослава з Патріаршого собору, де він також згадав, коли повернувся предстоятель Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий до Риму, то там навіть самі кардинали були шоковані тією подією, що сталося. Тобто вони на нього дивилися, за словами блаженнішого, як на мерця. Тобто його, по суті, вже було схоронено. І тут церква воскресає, і тут церква показує нові коріння, нові парості. І те навіть, що відбулося, здається, в 2006 році, якщо ні, то виправите мене, коли предстоятель Української греко-католицької церкви переїжджає на Київські пагорби. Тобто це є ще одна перемога.
Це в п'ятому.
У п'ятому, так? Отже, друзі, я нагадаю, що ми в прямому ефірі Радіо Марія в програмі «Головред» спілкуємося із Анатолієм Бабинським. Пан Анатолій є головний редактор часопису аналітичного журналу «Патріархат», де в сьогоднішній, власне, програмі ми намагаємося висвітлити або згадати найголовніші кілька тем, котрі стосувалися церкви, котрі стосувалися світу, котрі були невід'ємною частиною, суспільства християнського, які були кричущі. Ось, в даному випадку ми зараз говорили про повернення, а саме 25 років повернення глави Української греко-католицької церкви Мирослава Івана Любачівського. І дійсно, за словами пана Анатолія Бабинського, це є надзвичайно важлива подія, про котру сьогодні згадує і дякує церква. Найперше, яким чином вона може це робити, це дякувати за таких великих пастирів, дякувати за таких великих людей, котрі справді відгукнулися, котрі справді дали зрозуміти народові, що вона є жива, що вона діє, і найкраще пояснення того, що церква свята, це те, що церква існує, не дивлячись на ці якісь такі історичні перевороти, як в даному випадку це було. Запрошую, друзі, вас телефонувати, якщо у вас є запитання, і маємо зараз телефонний дзвінок. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання.
Христос страждає.
Славимо його, будь ласка.
Приймач... Валентина Каменець-Подільський, Греко-католицька церква. Я хочу привітати гостя в студії і вам, Максиме, передати великі вітання за те, що ви з такою красотою показали велич у службі, яка відбулася у Патріаршому соборі Греко-католицької церкви в такий важкий час негоди. Дуже вам вдячна за всі ці репортажі, які ви проводите. І директор Олексій Самсонов, і зокрема ми дуже за цей економічний зв'язок. Я дуже вам вдячна від глибини серця. Дякую вам.
Дякуємо вам, дякуємо. Так, це для пана Анатолія поясню, що ми також переживали разом з Східною церквою за юліанським календарем Різдво, мали нагоду трансляції богослужінь з Патріаршого собору, і також на другий день, на саме Різдво, мали трансляцію богослужіння із храму Святого Василя Великого, що тут в Києві. Так що, дякуємо вам. Ми розуміємо, наскільки це також важливо і для інших християн, котрі святкували те Різдво. Тому добре, йдемо далі. Які в нас далі теми є, котрі ми мали підняти сьогодні, пане Анатолію?
Я, власне, хотів звернути увагу на такий номер, який був четвертий, де ми розмірковували про суть Європи. Оскільки, здавалося б, на це очевидна відповідь, бо вже 4 роки назад ми вийшли на Майдани для того, щоб захистити цей європейський вибір України, але сьогодні існує певне таке, якесь таке нерозуміння того, що таке взагалі є Європа і якою є європейська Україна. І цієї відповіді немає, як на Заході, в європейських столицях, так і ми є певні розгубленості такі, знаєте. Ми постукали в двері, а з того боку також немає відповіді якоїсь для нас. І ми зробили спеціальний номер, присвячений суті Європи, надрукували власне промову папи Франциска під час вручення йому премії Карла Великого. Це, як на мене, дуже такий фундаментальний текст, де папа розмірковує про те, якою повинна бути Європа, щоб вона стала тим, ким вона має бути. Але ключовим матеріалом цього номеру стало інтерв'ю з Джорджем Вайгелем. Це дуже відомий католицький діяч, інтелектуал, автор просто шикарної біографії Івана Павла ІІ в двох томах, яка існує українською мовою, і захочу всіх читати. Це просто надзвичайна книга. Людина провела дуже багато часу з Іваном Павлом ІІ і написала просто найкраща біографія, яка існує на сьогоднішній день. От. І Джордж Вайгель відомий також дуже багато тим, що він, власне, розмірковує над теми, як християнство повинно, так би мовити, сквашувати суспільства, як воно повинно преображувати суспільства, ці країни, в яких ми живемо. От, і він є одним із викладачів такої відомої школи Терціо Міленіо в Кракові, тобто це викладачі, одні з кращих знавців соціальної доктрини церкви з Америки, з цілого світу, приїжджають до Польщі і мають такі курси, так би мовити, для молодих людей, для тих, хто є на докторських студіях, чи студенти, можливо, там часом нижчих курсів, соціальної доктрини церкви в Кракові на 3 тижні кожного року для, власне, цієї Східної Європи. Це поляки, росіяни, українці, білоруси. Тобто йому дуже знайомий цей контекст наш східноєвропейський. І ми, власне, хотіли з ним поговорити про сусід Європи, і він дуже добре це все сформулював. Я не буду переказувати його слова. Це інтерв'ю надруковане в інтернеті. Ви можете знайти на сайті Патріархату. Воно існує англійською мовою на сайті Інституту етики і публічного простору, здається, якось так це називається. Власне, де працює Джордж Вайгель в Вашингтоні. От, але про що? Можливо, я десь вижимку таку зроблю, про що він, власне, говорить.
Як підсумок, можливо, з цієї
статті. Так. Це, власне, суть зводиться до того, знаєте, що та європейська цивілізація, яку ми знаємо, вона була сформована з 3 джерел, так би мовити. Це є християнська віра, грецька філософія і римське право. І якщо хоч один із цих важелів десь кимось відкидається, то завалюється ціла конструкція. Тобто, і він, власне, говорить про те, що ми бачили, як було відкинуто християнські надбання, тобто визнання, знаєте, Бога, і визнання, що ці і принципи, які закладені в Євангелії, в юдео-християнській традиції, що вони є визначальними для співжиття суспільств. Потім він говорить про те, що було відкинутий, власне, цей елінський первень, грецький, тобто філософський, який говорить про пошук істини. Сьогодні ніхто не шукає і не намагається дошукуватися істини. Тобто існує повний такий релятивізм, знаєте, у кожного своя правда, і кожен буде робити так, як йому вигідно. Немає цінностей, існують лише інтереси, як ми бачимо зараз в геополітиці. Країни між собою кажуть, так, у нас там є, знаєте, цінності, але у нас також є інтереси. Якщо наші інтереси не співпадуть із вашими, то, знаєте, ми розрахуємося вашими інтересами в якихось перемовинах з іншими країнами. І це, власне, залишається, він каже, лише оцей поки що римське право, яке ніби якось регулює це суспільство. Але без цих 2 пернів європейська цивілізація не буде повноцінною. І звертає він увагу на таку так звану дилему Бокенфорда, який сказав, що дуже вдало підсумував, що, власне, християнська цивілізація, її суть, вона була побудована на... Європейська цивілізація була побудована на певних ціннісних орієнтирах, які закладені в християнстві. Вона сама з себе не здатна зродити цих цінностей. І якщо вона відкидає цю християнську цивілізацію, то сама себе вона не здатна генерувати тих цінностей, на яких базується добро суспільства і добре співжиття між людьми. От, так що, це дуже такий важливий, як на мене, матеріал. Важливо, що він є українською мовою. Я кажу, можна його читати в інтернеті, і там дуже багато є цінних роздумів. Є над чим подумати, особливо тепер, коли ми розмірковуємо над тим, що таке європейська Україна. От, бо дуже є багато різних версій. Знаєте, одні кажуть, що це буде по-європейськи, інші кажуть, ні, це не по-європейськи, треба так робити. От, треба, Джордж Вайгель говорить, треба копати до глибин, щоб зрозуміти, що таке Європа. І коли ми також будемо копати до глибин, ми також і зрозуміємо, що таке європейська Україна. От, і тому заохочую навіть читати і думати. Знаєте, як недавно блаженніший Святослав сказав, що дуже важливо в цей час такого популізму і пустослів'я, навчитися критично мислити. Це дуже важливо для християн, мені здається, сьогодні.
Ну, дійсно, якщо це був такий підсумок з цієї статті, але нам часто кажуть про те, що ми вже давно закладена як цивілізація, європейська цивілізація, котрі відносимося туди. Але тоді питання, що нас зіпсувало, що ми стали не європейцями? Тому що ми дійсно робимо не як європейці. Це стосується багатьох аспектів. Там чистоти, поведінки, вживання алкоголю. Але з протилежної сторони ми змогли зберегти оту, як тут описується цій статті, взаємодію Єрусалима. Тобто, слава Богу, що на наших теренах ще є міцна віра. Є віра міцна, тому що за неї готові люди помирати. Ми це засвідчили. От ще раз повернемося до події 25 років повернення глави УГКЦ до України. Мені здається, що цей фундамент, який заклали ці мученики 20-го століття кров, вони це підтверджують, що у нас зберігся баланс взаємодії оцього Єрусалима. Ну, така моя думка, можливо, мене також виправити.
Я б не перебільшував, знаєте, того, що часом говорять, що Захід є дуже бездуховний. Ні, на Заході також є багато християн. Мені доводиться, я маю нагоду спілкуватися з людьми з різних країн, бувати в різних країнах і бачити це. І не можу сказати, знаєте, що там уже аж такий, знаєте, є повністю бездуховність, як нам часом кажуть, скажімо, з Росії, що от ми цивілізація християнська. Ні, знаєте, там є також міцні християнські спільноти, і власне, нам важливо з ними налагоджувати якісь глибші контакти, тому що це важливо, знаєте, вони пройшли якісь такі речі, які ми ще тільки зараз проходимо. Певні якісь такі секуляризаційні виклики, вони вже знають, що це таке. Ми ще не дуже, але ми маємо інший досвід. Ми маємо досвід Радянського Союзу, бо ви тут на початку говорили, що нас зіпсувало. Як на мене, найбільше нас зіпсував, власне, цей радянський період. І це той багаж, який ми будемо нести ще дуже-дуже довго. Часом навіть дуже мені дивно дивитися, що є молоді люди, які вже народилися в незалежній Україні, але мислять ще навіть так дуже-дуже по-радянськи. І це навіть стосується дискусії щодо релігії в публічному просторі. Знаєте, ми неодноразово чуємо зараз такі речі, які можна було почути хіба в радянський час. Знаєте, про те, що там релігія – це опіум для народу, і їй не місце в вищій освіті, що таке теологія. Це зовсім не наука, нам кажуть навіть часом в міністерствах, можливо зараз ні, бо змінилось трішки керівництво, але раніше ці люди нікуди не зникли, до речі, вони ще там є, вони можливо зараз просто трішки змінили риторику, але радянське мислення ще дуже-дуже навіть і поширене, і кажу, є навіть люди, які, скажімо, я народився то ще там в 80-му році, я ще трішки застав, там піонером був, так би мовити, так, а є люди, які навіть не пам'ятають цього і не бачили, можливо, ні, але мислення в них може бути ще те радянське. Це те, що ми будемо дуже довго витравлювати. Але найгірше це також те, що оце такий, знаєте, радянське, оце людина, людині вовк, оце втрата довіри горизонтальної, яка важлива для здоров'я суспільства. Знаєте, ми зразу з Радянського Союзу попали в період такого звірючого капіталізму, так би мовити, періоду накопичення капіталу, коли всі цінності руйнуються, головне це я і мій добробут, так би мовити. І все, що цьому буде десь суперечити, чи мені не вписується в мою парадигму, я це все буду відкидати. І знаєте, на цьому році ми побачили просто цей парад цих е-декларацій. І просто побачити, наскільки суспільство є прогнившим. Бо насправді це не тільки ці депутати, які там є, ні? Дуже багато людей навколо. Ми всі є схожі чимось на цих депутатів.
Це справді, справді, з цим погоджуюся.
І, знаєте, оцей такий радянська людина, яка потрапила в це середовище такого дикого капіталізму, часу накопичення капіталу, звірючого такого просто. Воно, знаєте, дуже атомізувало наше суспільство. Ми не довіряємо один одному. Звідси, до речі, і корупція береться, тому що, власне, ми не довіряємо інституціям, ми йдемо до знайомих. Ми довіряємо тільки, так знаєте, того, кого знаємо. А от загалом ця довіра вся зруйнована. Між людьми довіра зруйнована. І це відновлення цього позитивного соціального капіталу – це дуже-дуже кропіткий і довгий шлях. Бо добробут країн не залежить від того, чи в нас там нафта є, чи в нас там якісь корисні копалини є. Колись було проведено дуже гарне дослідження, чому є різниця між Північною і Південною Італією. Тому на півночі там ті самі умови, що й на півдні, а люди живуть краще і стосунки є прекраснішими. І якби дослідники вивели такі якби теорію позитивного і негативного соціального капіталу, яку можна характеризувати тим, що от якщо я йду по вулиці і їм морозиво і кидаю, значить, цей папірець. Тому що я собі так мислю, на моєму місці так би кожен зробив. Я не думаю про загальне благо, я не думаю, що ця вулиця є нашим спільним домом. Я просто знаю, що на моєму місці так би зробив кожен. А це є негативний соціальний капітал. А коли я йду, і я не роблю цього, розуміючи, що це є спільне благо, це, до речі, дуже серйозне поняття католицької соціальної доктрини. Взагалі, в основі Європейського Союзу лежить соціальна католицька доктрина, бо і Конрад Аденауер, і Шуман були католиками. І базували ідею єдиної Європи післявоєнної саме на цій соціальній католицькій доктрині. І, власне, оце от відчуття спільного блага, коли я йду по вулиці і не кидаю цього паперчика, розуміючи,
власне,
що...
Так, власне, за це я і говорив. Я перепрошую, пане Анатолій, мусимо завершувати цей ефір, тому що маємо наступні. Я нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Головред» з головним редактором журналу «Патріархат» Анатолієм Бабинським. Мали сьогодні підсумок року, а на наступний рік бажаю вам плідної наснаги, плідної праці, гарних статей, не провокативних, а таких, щоб тільки йшли на благо церкви. Дякую вам, залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!